Goeiedag liewe luisteraars. Ons is nog steeds besig met die rigters, al 13 van hulle, en vandag is ons besig met 'n vroulike rigter. Dis interessant. Sy was die enigste vrou, naamlik Debora. As jy 'n Bybel voor jou het, sal jy sien die verhaal is opgeskrywe in die boek Rigters, hoofstuk 4 en 5. En ek gaan albei daardie hoofstukke vandag behandel in hierdie een program. Jy sal vra, hoe is dit moontlik want ons nogal lang hoofstukke? Omdat ons die weergawe, die historiese weergawe, kry in Rigters 4, maar dan kry ons in hoofstuk 5 'n lied oor dieselfde gebeure. Met ander woorde, dit is eintlik 'n poëtiese beskrywing. Nou ons weet nou al as ons met digterlike materiaal of 'n stuk poësie of 'n lied te maak het, dan is elke woordjie daarin nie noodwendig letterlik bedoel nie. Dit is 'n bepaalde stylvorm. Met ander woorde, 'n bepaalde literatuursoort, wat soms goed op baie plastiese maniere sê, wat soms goed op nie letterlike nie maniere sê. En daarom gaan ek redelik baie aandag gee aan die vierde hoofstuk, maar baie kortliks oor die poëtiese beskrywing wat ons in hoofstuk 5 kry. Oorsigtelik wil ek net eers 'n klompie opmerkings maak oor die situasie rondom hierdie persoon, die rigter Barak. Want jy sien, hierdie gebeure word nou op eerstens op twee maniere weergegee, naamlik die historiese gedeelte wat ek nou net verduidelik het en dan 'n poëtiese gedeelte. Nou wat die historiese gedeelte betref, in hierdie vertelling word die tema van val en opstaan weer eens gebruik. Want jy sal nou al weet, dit is eintlik die tema in elke een van die rigters se optrede. Hoe dat hulle die volk bevry van 'n vyand en hoe dat sodra die rigter nie meer optree nie of hy sterwe, dan dwaal die gelowiges weer af. En hierdie patroon is nou al reeds aan ons elkeen baie goed bekend. Israel doen wat verkeerd is en die Here laat hulle deur 'n vyand verdruk. Israel roep die Here om hulp en hy stuur vir hulle 'n redder. 'n Tyd van vrede breek aan voordat Israel maar weer begin verkeerd doen. En hierdie keer stuur die Here vir hulle die vroue rigter Debora. Dis naakies, Debora was 'n leier wat as profeet en as regter in Israel opgetree het. Sy het eintlik dis ook 'n dubbele funksie gehad. Ek wil ook nog net dit sê, liewe luisteraar, as 'n mens nou dink oor hierdie rigters, oor hulle val en opstaan, dan is dit amper soos jou en my lewe elke keer. Die Here tel ons elke keer op. Hy reël soms dat daar mense is of instansies wat ons optel, terug te roep na hom toe, en dan val ons jou waarlik weer terug. Ons kry dis eintlik maar in die boek Rigters se verhaal van jou en my eie lewe. Nou, in die gebeure wat ons hier gaan lees, speel twee vrouens eintlik die sleutelrol. Debora sit die oorlog teen Israel se onderdrukker aan die gang, wanneer sy Barak opkommandeer om teen Jabin se leer onder aanvoering van ene Sisera te gaan veg. Die ander vrou nou in die gebeure, die eintlike held van die redding, was 'n vrou met die naam van Jael. Hoor haar naam? Jael. Die Here is God. Interessant ook, sy was nie uit Israel nie, maar uit die Keniete. Ironies genoeg is haar rol in die gebeure om telkens iets weg te neem by twee manlike hooffigure in hierdie gebeure. By Barak byvoorbeeld neem sy die eer weg wat hy hom daarop sou kon beroem dat hy Sisera verslaan het. By Sisera vat sy die lewe weg. Jy sien, in meer as een opsigte doen Jael presies wat Ehud, die rigter wat ons in Hoofstuk 3 vanaf vers 12 af bespreek het, gedoen het. By beide Ehud en Jael word 'n vyand van Israel vermoor. Al twee van hulle is sluipmoordenaars wat iemand in die geheim doodmaak. By albei ook word 'n wapen gebruik wat in die slagoffer se liggaam ingedryf word. Ons gaan nou die verhaal lees. In albei gevalle is daar geen ooggetuies van die moord nie. Slegs 'n lijk wat na die tyd gevind word. Klink amper na 'n speur en 'n moord veral in ons eie tyd nie waar nie. In albei insidente is die held van die gebeure 'n totale verrassing omdat dit iemand is van wie niemand dit verwag het nie. Net soos in die vorige rigter Samgar se geval, daarnoos 3 vers 31, gebruik Jael iets vir 'n wapen wat normaalweg nie gebruik is om mense nie dood te maak nie. Nou, hierdie vertellinge, liewe luisteraars, sluit doelbewus aan by die vorige vertellings oor Eut en Samgar. Dit sê weer eens vir ons iets oor die manier waarop God werk en ook oor die mense wat hy in sy diens gebruik. Jael staan hier byvoorbeeld in kontras met Barak. Barak wou voorwaardelik doen wat die Here deur Deborah vir hom beveel het, maar sy traagheid het hom die eer gekos wat hy ontvang het as hy gehoorsaam was en sonder voorbehoud teen Jabin en Sisera gaan veg het. Nou, teenoor Barak staan 'n vrou wat nie eens uit Israel is nie en nie eens die krag het vir 'n soldaat om regtig die geveg te kan wen nie. Wonderlik hoe dat die Here soms dinge reël op maniere en op tye wat jy en ek glad nie verstaan nie, hoe hy soms mense gebruik in situasies wat ons ook glad nie verstaan nie. Nou kom ons kyk so bietjie na hierdie verhaal en ek gaan uit die aard van die saak dit net so hier en daar dit in detail bespreek. Kom ons lees die eerste 4 verse in Rigters 4. Na Eut se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Die Here het hulle oorgegee in die hand van die koning Jabin van Kanaan wat in Hazor geregeer het. Sisera, nou sy kom nou weer uit 'n ander dorp, was die hoof van Jabin se weermag. Hy het 900 strydwaans gehad en hy het die Israeliete 20 jaar verdruk. Daarom het hulle tot die Here geroep om hulp. Jy sien ons weer eens die vorige patroon. In daardie tyd was Deborah, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetes. Nou is interessante goed wat ons hier lees. En jy moet oplet, die skrywer sluit aan by die vorige hoofstuk eintlik by die 30ste vers waar ons gelees het: Moab is daardie dag deur Israel onderwerp en daar was 80 jaar lank vrede in die land. Maar hoewel hy dus aansluit by daardie vorige laaste vers van die vorige hoofstuk, maar hy noem nie besondere sondes van die Israeliete nie. Daar word hier nou net gesê dat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. En die tweede vers wat ons gelees het, het vir ons vertel, die Here veroordeel hulle optrede deur hulle in die mag van koning Jabin van Hazor te gee. Nou luisteraars, Hazor was 'n baie sterk verdedigingssentrum wat moes help om vyand wat uit die noorde kom te verhinder om uiteindelik die Jesreel vlakte, wat 'n baie kwesbare plek was, te kon bereik. Joshua, sal jy onthou, het reeds 'n koning Jabin verslaan in die stad Hazor, verbrand destyds. Ons het dus hier moontlik te doen met 'n ander koning wat dieselfde naam gehad het. Ons weet nie regtig nie. Jabin word hier blootgenoem die koning van Kanaan. Nou die Kanaaniete kan 'n mens nie as een enkele groep beskou nie, sodat die titel vir hom dus 'n erenaam was. Met ander woorde, hy het heel waarskynlik oor 'n kleiner subgroep geregeer, maar hy tree hier op rondom die gesamentlike leiers van die konings wat onder hom of saam met hom verslaan moet word. Nou is dit wel bekend dat die koning van Hazor inderdaad so onder die mense van sy tyd bekend was. Ons lees die hoof van Jabin se weermag was Sisera. Nou interessant luisteraar, Sisera was ook 'n nie-semitiese naam. En hy, hierdie man Sisera, was 'n man staan hier uit Haroset Goyim. Jy sal vra, nou waar was die stadjie? Nee, ongelukkig kan ek nie antwoord nie, want ons weet nie vandag meer presies waar die ligging presies was nie. Maar dit was moontlik noordwes van Megido. Nou, die derde vers wat ek gelees het, is ook interessant, want hy het 900 eisterwaans gehad. En hy die Israeliete 20 jaar lank verdruk. Nou, hierdie 900 luisteraars beklemtoon weer eens die groot hoeveelheid. Die 20 jaar beklemtoon die lang periode. Ek dink nie ons hoef noodwendig die twee syfers hier vir die getal strydwaans 900 in die 20 jaar wat verloop het noodwendig letterlik te neem nie. Dit kan bloot 'n vertelvorm wees in die verhaal en daarom hoef ons nie baie daaroor te bekommer nie. Maar interessant, as dit nou by Deborah kom, in daardie tyd vers 4 was Deborah die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Daar is geleerdes, weet jy, van die Ou Testament wat oordeel dat Lapidot die naam van 'n stad in Bo-Galilea was. Ons weet nie regtig nie. Deborah, nietemin, was 'n leier wat regspraak beoefen het en daarby was sy ook 'n profetes. Dit lees ons aan die einde van die 4de vers. Sy was dus geroepe om met gesag in die naam van die Here uitsprake te gee. Sy was 'n erkende leier op elke terrein, sou wou sê. Met ander woorde, die verteller begin die verhaal dat ons moet weet, sy was nie 'n onbekende nie. Anders as die meeste van die ander leiers, was sy iemand wat baie bekend was. En nou, baie interessant hier in die 5de vers, sy het altyd onder die Deborah-palm in die Ephraimsberge tussen Rama en Bethel gesit. En daarheen het die Israeliete daar gekom dat sy kon regspraak gee. Nou, as die mense daai plekke kyk, dan beteken dit sy het in die suide van die gebied van die 10 stamme gewoon en gewoonlik by die Deborah-palm tussen Rama en Bethel gesit. Ek het al vir jou van tevore gesê, mense kry dikwels in die Ou Testament veral die hele wat ons in Afrikaans noem die verskynsel van etiologie, dat 'n plek vernoem word na gebeure wat daar plaasgevind het. Jy onthou, ons het al so 'n plek gehad van tevore en hier hoor ons nou van die Deborah palm. Hoekom? Omdat sy daar gesit en regspraak uitoefen het. Daar is dus eintlik niks vreemds aan die uitspraak nie. Ons het dit al teëgekom. Nou lees ons hier van die 8de vers af. Barak het haar geantwoord: as u saamgaan, sal ek optrek, maar as u nie saamgaan nie, gaan ek ook nie. Sy het vir hom gesê: goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie. Die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer. Toe het Deborah klaargemaak en saam met Barak na Keres toe gegaan. En Barak het vir Sebilon en Naftali daarin ontbied. 10,000 man het vir Barak gevolg en Deborah het saam met hom opgetrek. Nou kom ons gesels eers 'n bietjie hieroor. Want jy sien, Barak het nie genoeg godsvertroue gehad nie. Nou op sy versoek willig Deborah nou in om saam met hom te gaan. Maar sy sê hom baie duidelik, die eer vir die oorwinning sal nou aan 'n vrou gegee word. Hulle gaan nou nie meer die geskiedenis van Barak onthou nie. Hulle gaan vir Deborah onthou. Hy het seker nie baie daarvan gehou nie, maar wat kon hy nou doen? Hierdie vrou was 'n vrou van aansien. In ons tyd kan ons dit verstaan, maar destyds moes dit 'n baie vreemde verskynsel gewees het, hierdie sterk vrou wat daar oor Israel as rigter optree. Nietemin, die 11de vers sê, in daardie gebied was daar 'n man met die naam van Geber, 'n Keniet uit die nageslag van Moses se skoonpa. Geber het weggetrek van die Keniete af, tent opgeslaan by die groot boom naby Kedes. Nou dis ook vir ons interessant, want met die oog op vers 17 wat ons nog gaan lees, word ons nou voorgestel aan 'n Keniet. Hy en sy familie, dis nagie sommige meen dat hulle 'n aansienlike groep Keniete was wat hier gewoon het. Nietemin, hy en sy familie het noordwes getrek en hulle by Sa'amim gevestig. Dit was daar naby die omgewing van Keres Naftali. En nou begin die verhaal momentum kry. Vers 12 sê daar is aan Sisera vertel dat Barak opgetrek het. En Sisera toe het sy 900 strydwaers gelei en al sy manskappe het hy laat afkom na die Kison spruit toe. En nou kan jy verstaan, nou begin die poppe dans in haar omgewing, want Sisera bly op die hoogte van Barak se troepe bewegings en hy monster sy magte met sy strydwaans wat makliker op die vlakte kan beweeg. Dit is baie goeie strategie wat ons nou hiervan lees. En dan werk dit so uit, luister na vers 15. Die Here het Sisera en sy strydwa bemanning en sy hele leer baie bang laat word vir Barak en sy mag. En Sisera het van sy strydwa afgespring en hy het te voet gevlug. Nou, die Here laat nou vir Sisera en sy hele leer bang word. As jy vooruitgryp na die lied in hoofstuk 5 vers 22, dan sien jy dat daar vertel word hoe die Here dit gedoen het. Alle eer vir die oorwinning word dus aan die Here gegee, wat die heilige oorlog eintlik vir sy mense gevoer het. Vers 17 sê, Sisera het te voet gevlug na die tent van Jael, die Keniet Geber se vrou, want koning Jabin van Hazor in die familie van Geber, die Keniet, het op goeie voet verkeer. kan my voorstel, luisteraars uitgeput, draai Sisera nou uit na die tent van Jael. Sy was Geber se vrou, staan daar. En Sisera het nou die vrymoedigheid gehad, want sy koning Jabin en met Geber op goeie voet verkeer. Daar was moontlik 'n verbondsverhouding waarvan die Bybel ons nou nie vertel nie. Die 18de vers sê, Jael het vir Sisera tegemoet gegaan en vir hom gesê, kom hierheen meneer, kom na my toe, moenie bang wees nie. Toe gaan hy na haar toe in haar tent in, en sy het hom achter een gordijn weggesteek. Nou, niemand sal ons nou makkelijk in een vrouse tent ingaan nie. En hier word hierdie ou nou ook nog achter een gordijn weggesteek. So hy is eintlik baie veilig daar, maar vers 19 en 20 vertel, hy sê toe vir haar, ek is dors, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy het die melksak oopgemaak en om melk laat drink. Toe het sy hom weer toegemaak. Hy het vir haar gesê, staan by die tentdeur, en as iemand kom wat vir jou sou vra, is hier dalk iemand by jou? Moet jy vir hom sê, nee. Maar jy sien, liewe luisteraar, hoekom sou dit nou hier gebeur? As Sisera water vra, is sy steeds baie gasvry. Sy maak die melksak oop van leer, en sy gee aan hom dik melk om te drink. Dit was die gebruik van die tyd. En nou vra hy, jy moet asseblief wag staan by die deur, want ek vertrou jou. Ondertussen slaap hy. En dan vers 21, Jael, die vrou van Geber, het toe 'n tentpen gevat, met 'n hamer in haar hand, sy siekies na Sisera toe. Hy was moeg, hy het vasgeslaap. Toe slaan sy die tentpen deur die slaap van sy kop, sodat sy hom aan die grond vasslaan. En so is hy dood. Maar hy sien, hy het eintlik hierdie vrou verkeerdelik vertrou. Want Jael, die vrou, neem nou 'n tentpen terwyl hy slaap, en sy slaan het met 'n hamer deur die slaap van sy kop. Sy het dit gedoen, omdat daar 'n verbondsverhouding tussen die Keniete en die Israeliete was. En in 'n botsing van loyaliteite het sy haar verpligting teenoor Israel hoër geag as die teenoor hierdie man Jabin. En so word sy deur die Here gebruik, want sy handhaaf die verbonds ooreenkoms wat daar tussen hierdie groepe gesluit is. Nou vertel vers 22 vir ons, Barak was besig om vir Sisera te agtervolg en Jael het na Barak toe gegaan en toe sê sy vir hom, kom hier, ek sal vir jou die man wys wat jy soek. Jy sien dus, luister en merk nou op, want die toneel in die verhaal verskuif nou. Toe Barak nou daar verbykom, toon Jael hom nou die dooie Sisera en so ontvang sy nou die eer vir die dood van die aanvoerder van die leer, van die vyand. En dan die laaste twee verse van die hoofstuk, vers 23 en 24, ek wil het graag lees, want is belangrik. Toe Barak daarby haar kom, lê Sisera daar dood, met 'n tentpen deur sy kop. En daardie dag het God vir koning Jabin van Kanaan voor die Israeliete verneder, en hulle toe al meer die oorhand oor hom gekry, totdat hulle hom vernietig het. En dit is vir ons uit die aard van die saak baie belangrik. Die eintlike eer kom die Here toe. God gee al hoe meer eer, staan daar in Israel, aan die vermoë om die mag van koning Jabin te vernietig. Die tydperk van rus wat nou aangebreek het, sal eers vir ons genoem word in hoofstuk 5 vers 31. En omdat ek nie die vijfde hoofstuk in detail gaan behandel nie, wil ek vers 31 net lees. Mag al u vijande so omkom, Here, mag die wat vir u lief het, wees soos die son, wat in sy volle krag skyn. Daarna was daar 40 jaar lank vrede in die land. En dit is hoekom ons hierdie verhaal in die Bybel sou mis as hy nie hier gewees het nie, want anders sou ons nie geweet het dat daar 'n periode van 40 jaar aangebreek het nie. Dit lees ons nou eers uit Rigters by die 5de hoofstuk. En by die begin van die program het ek vir jou gesê, ek wil al twee hierdie hoofstukke eintlik in hierdie een program behandel, omdat hulle 'n eenheid vorm. En daarom wil ek nou 'n paar opmerkings maak oor hierdie digterlike beskrywing van die gebeure wat ons nou bespreek het uit hoofstuk 4. En waar Deborah sy geveg teen 'n klomp kananiete uiteindelik daarop uitgeloop het dat sy die oorwinning behaal, dat die Here eintlik die oorwinning behaal, en dat in hierdie hele proses van die geveg daar twee vrouens op die toneel was wat albei sleutelfigure was dat Israel die oorwinning kon behaal. Jy sien die vorm van 'n gedig leen om ons nou daartoe om sake te dramatiseer. Deur digterlike herhalings wat ons hier in Hoofstuk 5 kry, word die geveg op die slagveld eerder as die gebeure in Jael se tent, soos in die vertelling wat ons gelees het in Hoofstuk 4, hier in die fokuspunt gestel en beklemtoon. God self het op die oorlogsfront gaan veg en hy het die stryd in Israel se guns besleg. En dit is dus die eer wat die Here toekom wat hier in hoofstuk 5 aan die orde kom. Kom ek sê dit andersom. Op 'n digterlike wyse word die krag van God hier in die gedig uitgebeeld. Met ander woorde, daar word nie vasgevall in die detail beskrywing van die geveg van hoofstuk 4 nie. Die lied word gesing. Die fokus word reggestel na die vertelling. Die eer kom aan die Here toe en daarom is die lied wat in Hoofstuk 5 gesing word 'n lied van die triomf van die Here. Daar word met ander woorde in hierdie digterlike taal verwys na die hemelliggame en die vloedgeweld byvoorbeeld wat die Here ingespan het om mee te veg. Hy het met groot mag op die toneel verskyn en na die front toe opgetrek. Deborah en al die vrywilligers uit Israel het hulle by die Here aangesluit om saam met hom te gaan veg. In die verwoestende geveg wat toe daarop gevolg het, het die natuurmagte saamgeveg en is die vyand op loop gejaag onder die daverende hoefslae van die pere. Hoe Sisera toe aan sy einde gekom het, word dan op 'n dramatiese manier uitgebeeld, ook hier in die lied. En daarom wil ek dit tog graag vir jou lees. Miskien sal ons sê, maar dis hom so 'n bietjie oordrewe, maar onthou nou, dit is poësie. Ek gaan daarmee afsluit, luister hierna. Is Rigters 5 vers 24 tot 27. Geseend is Jael, vrou van Geber die Keniet. Meer geseend is al die vrouens, die vrouens wat in tente woon. Sisera het water gevra, sy het hom melk gegee. In 'n koningsbeker het sy vir hom dikmelk gegee. In haar hand het sy die tentpen vasgevat, in haar regterhand die werksman se hamer. Sy het vir Sisera daarmee getref, sy kop pap geslaan. Sy het die slaap van sy kop verbrysel, dit deurboor. By haar voete het hy neergesak, geval en bly lê. By haar voete het hy neergesak en geval. Waar hy neergesak het, het hy geval, morsdood. Jy sien, liewe luisteraar, dit is mos nou niks anders nie as 'n dramatiese beskrywing van die vertelling wat ons in hoofstuk 4 gehad het. Dit wys vir ons hoe dat die Bybel hier twee stylvorme. Die een in hoofstuk 4 is 'n vertelling. Die ander stylvorm in hoofstuk 5 is 'n stuk poësie of 'n lied. Die twee sluit by mekaar aan om vir ons 'n vollediger prentjie te gee. Die pathos van Sisera se ma wat te vergeefs sit te wag dat hy moet terugkom, wat glad nie in die vertelling in die 4de hoofstuk genoem word nie. Dit word beklemtoon volledig hier in hoofstuk 5 in die stuk poësie vers 28 tot 30. Die gedig het begin in die eerste 3 verse en dit eindig in die 31ste vers met 'n lofprysing tot God wat so roemryk opgetree het op die slagveld. Daarom wil ek vir jou vers 31 lees. Mag al u vyande so omkom, Here, maar mag die wat vir u lief het wees soos die son wat in sy volle krag skyn. Jy sien, liewe luisteraar, die tema van die gedig is dat die Here die een is wat die oorwinning gee. Die oorwinning van die Here en die wat saam met hom gaan veg het, word hier digtelik besing. Die gedig word dus eintlik 'n loflied op die lippe van almal wat aan die Here behoort oor hoe groot en hoe goed die Here is vir sy mense. En broer en suster, ons as Nuwe Testamentiese gelowiges vind dus hierby aanklank. Ons wil ook hierdie lied sing. Ons wil sê die oorwinning in alles wat ons doen, of het op die strijdveld is, of het op die slagveld van die lewe is, die oorwinning kom altyd alleen van die Here. Daarom, leef in die krag van die Gees. Ek groet jou tot volgende keer in die naam van die oorwinnaar, Jesus Christus, ons aanvoeder. Tot dan, tot ziens.